Que tal? Boa tarde. Máis de 70.000 persoas sofren en Galicia Alzheimer e outras demencias, segundo os datos da Federación de Alzheimer de Galicia. A cousa vai a máis, co aumento da esperanza de vida. Os datos son claros. Este tipo de dolencias afectan a un 12% dos maiores de 65 anos en Galicia e a un 35% dos que teñen máis de 85. Por toda a comunidade hai entidades que traballan para tentar frenar o deterioro cognitivo e a perda de memoria que vai asociada ao Alzheimer. En Agadea, por exemplo, teñen un local no centro de Santiago para as persoas que están nun estadio inicial desa doenza. Hoxe tocou musicoterapia. A música pode ser moi útil para estimular a memoria. Como é a vida dos enfermos nun estadio inicial? Como afrontan un diagnóstico de Alzheimer? Pois Patricia Iglesias está, contanos o caso de Lolis, unha doente en Santiago. Patricia, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Estiveches con Lolis, unha paciente de Alzheimer.
Sí, estoy con Lolis y con algunos de seus compañeros aquí no centro de Agadea. Ela, bueno, pues sabe dende hai algo máis de 2 anos que padece Alzheimer. Di, Alberto, que cree que ten moita sorte porque tivo en todo este tempo xa moito apoio. Falas con ela y, bueno, pues rápidamente menciona a palabra Alzheimer y, bueno, daste de conta de que efectivamente algo pasa.
Yo estoy bien, la verdad estoy muy bien. Para tener Alzheimer estoy estupendamente.
¿Cuántos años tiene?
Mira,
Si ten perdas de memoria, claro, cousas esenciais.
Dase conta e ela mismo di, bueno, xa cho direi máis tarde. Que a súa memoria falla e entón, que ten que vir aquí para seguir dando pasos adiante e tratar de frear ese avance do Alzheimer. Preguntábamoslle, bueno, como foi, como se deron conta de que algo non ía ben?
Sí, foi así, mis hermanas. Claro, es que Lolis está fatal porque no se ducha o no se va, no sabes, estaba esto
y claro, usted no era así. Usted se cuidaba mucho.
Yo no era así porque yo siempre fui muy presumida, mira mis pendientes, mira todo. Yo siempre fui muy presumida y en ese sentido no fallaba. Pero entonces se pusieron en marcha. E mis hermanos, todos, foi fenomenal.
Patricia, que é o que fan nos talleres os que acuden para tentar frenar ese deterioro cognitivo?
Pois mira, aquí acuden, normalmente cada día hai 2 grupos, un de en torno a 12, outro tamén 12-15 persoas. Fan lectura do xornal diariamente para non desconectar da realidade na que viven. Falan das noticias, explícanlles a terapeuta algunhas pistas, non? Logo fan gimnasia para tamén manterse ben non só mentalmente, sino tamén físicamente. Gimnasia adaptada, claro, á situación na que se encontran. E logo hai actividades de grupo ou actividades individuais, porque tamén as necesidades de cada quen son diferentes e o mellor necesitan reforzar algunha cousiña. Esa que mencionabas ao comezo, a de musicoterapia, celébrase todos os mércores, como hoxe. E, bueno, teñen a sorte de contar con Tomás, que é o profe de música, co que cantan, co que lembran cancións que o mellor moitos deles coñecían xa de cando eran novos, e tamén fan un achegamento a instrumentos musicais e mesmo aprenden tamén a facer instrumentos con materiais reciclados.
Isto é, es, mira, sabéis lo que é isto, ¿no? Isto é... Es... ¿Qué sería esto? Unas claves.
Unas claves.
Claro, estas claves valen 50 euros en la tienda. Esto, que suena muy bien, que es con un palo de escoba. Claro, pues esto vale 20 céntimos. Ah, de 20 céntimos.
Pues taller de musicoterapia para las personas con Alzheimer. Patricia, muchas gracias.
Un bico.
E, por certo, nas asociacións que traballan con enfermos de Alzheimer recomendan empezar a traballar canto antes, porque eses talleres de estimulación cognitiva frean o avance da doenza. En Agadea, por exemplo, teñen xa usuarios de menos de 60 anos e insisten na necesidade de atender tamén as familias. Lucía Fandiño é traballadora social.
Hai que cuidar o cuidador. Non solamente estamos para as persoas usuarias, senón para as súas familias. Eles teñen que intentar seguir a súa vida na medida do posible. Para iso temos atención psicolóxica, unha escola de familias onde compartir experiencias.
Pois, escoitas, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela, imos co tempo.